Ert News Radio 105,8.
Μόλις 17 ημέρες απέχουμε από τα Χριστούγεννα και η χώρα μοιάζει εγκλωβισμένη σε ένα ιδιότυπο brand fair μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης. Οι αγρότες μετά από αρκετά χρόνια υποτονικών κινητοποιήσεων επανήλθαν φέτος με μεγάλη συμμετοχή στα μπλόκα, με διάθεση να διεκδικήσουν τα χρήματα που τους οφείλονται αλλά και να βρουν λύσεις για τα χρόνια προβλήματα παραγωγής. Βοήθησε και το σκάνδαλο του ΠΚΠ που αφενός προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμές. Αφετέρου έδωσε οργή στους νόμιμους αγρότες που κατάλαβαν ότι κάποιοι έκλεβαν τον κόπο τους. Ο συνδυασμός καθυστερήσεων πληρωμών, προβληματικού παραγωγικού μοντέλου και οργής είναι εκρηκτικός, ειδικά όταν συνδυάζεται και με τη διάθεση κομμάτων της αντιπολίτευσης να εδραιώσουν μια εικόνα κοινωνικής αναταραχής. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχουν και αρκετοί αγρότες διαδηλωτές που από τη μια υποστηρίζουν τα δίκαια αιτήματα για την καταβολή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, αλλά παράλληλα ζητούν και την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δείγμα και των πολιτικών παιχνιδιών που παίζουν κάποιοι στις πλάτες των αγροτών. Βεβαίως, η προσέγγιση των προβλημάτων των αγροτών κτηνοτρόφων δεν μπορεί να είναι ούτε εύκολη ούτε επιφανειακή. Ο αγροτικός κόσμος δεν έχει ενιαία προβλήματα, γιατί εκτός από τα γεωγραφικά ζητήματα και τις καταστροφές από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους, κάθε καλλιέργεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα δικά της κόστη, τις δικές της τελικές τιμές προϊόντος. Εξού και οι άλλες απαιτήσεις που έχουν οι βαβακοκαλλιεργητές, άλλες οι φρουτοπαραγωγοί, οι μελισσοκόμοι, οι κτηνοτρόφοι και πάει λέγοντας. Και εκεί που τέμνονται τα αιτήματα όλων είναι οι επιδοτήσεις, είτε αυτές είναι ευρωπαϊκές είτε εθνικές. Η κυβέρνηση πάντως, όπως και συνειδητοποίησε για τα Τέμπη, φάνηκε να ευνηδιάζεται από τη συμμετοχή και τώρα έχουμε αυτό το ιδιότυπο brand fair για το οποίο σας μίλησα στην αρχή, με τις δύο πλευρές να επενδύουν στον χρόνο και την πίεση που ασκεί η κοινωνία εν ώψη των Χριστουγέννων. Από τη μία πλευρά οι αγρότες που δεν δείχνουν να βιάζονται να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό των μπλόκων σε μια προσπάθεια επίδειξης δύναμης και αναμέτρησης που θα στέλνει ένα δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση για τη μαζικότητα των κινητοποιήσεων και χωρίς ουσιαστικά να έχουν ανακοινώσει το πλήρες πακέτο των ετοιμάτων ούτε να έχουν ζητήσει συνάντηση, ενώ από την άλλη βρίσκεται η κυβέρνηση που περιμένει τις κινήσεις των αγροτών για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Την ίδια ώρα στα social media μειώνεται η υπομονή και φουντώνει η αγανάκτηση άλλων κοινωνικών ομάδων που βλέπουν την οικονομική καταστροφή να πλησιάζει, είτε να μεταβάλλεται η γιορτινή ξεκούραση και διασκέδαση σε μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια με αμφίβολο αποτέλεσμα. Άρα μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά με τα φαινόμενα του κοινωνικού αυτοματισμού να επανέρχονται στο προσκήνιο, απειλώντας να διαρρήξουν την όποια κοινωνική συνοχή μας έχει απομείνει. Επίσης, είναι μάλλον εκτός οικονομικής πραγματικότητας, αν κάποιοι πιστεύουν αληθινά πως η κυβέρνηση που δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει τα 3,7 δις ευρώ που θα δοθούν στους αγρότες ως το τέλος του χρόνου, θα μπορέσει να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα. Ίσως το μόνο που θα επιτευχθεί τελικά είναι να επιταχυνθούν οι έλεγχοι για τους νόμιμους δικαιούχους, ώστε να επιταχυνθούν και οι καταβολές. Ας κάτσουν λοιπόν τώρα, όσο ακόμα υπάρχει χρόνος, όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να σωθεί ό,τι σώζεται από τις γιορτές των Χριστουγέννων που πλησιάζουν, αλλιώς παίζουμε με τη φωτιά σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο καιρός φαίνεται να ισορροπεί για λίγες ημέρες, με κύριο χαρακτηριστικό το κρύο, πρωί και βράδυ, τουλάχιστον ως τα μέσα του μήνα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, μαζί σας είναι η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως στις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, φεύγουμε από το αγροτικό, θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Στο ποδόσφαιρο χθες παρέμεινε αμετάβλητη κορυφή με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή χειμώνα στο +2 από τον ΠΑΟΚ, στο +3 από την ΑΕΚ, ενώ είχαμε νέα γκέλα από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα το Σάββατο 3-0 τον Όφη, ο ΠΑΟΚ 3-1 τον Άρη στην Τούμπα, η ΑΕΚ 4-1 τον Ατρόμητο. Ολοκλήρωσαμε επιβλητικές νίκες στον πρώτο γύρο της Super League και στο μείον 15 από την κορυφή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Λάρισας. Είναι έκτος πίσω από το Λεβαδιακό και τον Βόλο. Στη μάχη του τίτλου λοιπόν στη στοίχημα Super League, εδώ και καιρό είναι μια κούρσα για τρεις, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, και φαίνεται αυτό είναι κάτι πλέον ξεκάθαρο, καθώς ο τέταρτος Λεβαδιακός είναι στο μείον 9 από την τρίτη θέση. Οι Ερυθρόλευκοι που βρίσκονται ήδη στην Αστάνα για τον τελικό της ερχόμενης τρίτης στο Champions League, κόντρα στην Καϊράτ, άνοιξαν την αυλαία με πολύ άνετη νίκη επί του Όφη το Σάββατο, αλλά δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τη διαφορά από τους δικεφάλους που τον ακολουθούν. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σχετική άνεση 3-1 του Άρη, που φωνάζει όμως για τη διαιτησία, ενώ και η ΑΕΚ πέρασε ένα εύκολο βράδυ με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Από εκεί και κάτω κανείς δεν νίκησε, με τον Λεβαδιακό να μένει στο 1-1 στην Τρίπολη, το Βόλο να σημειώνει το ίδιο αποτέλεσμα αλλά εντός με την Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό να φεύγει από τη Λάρισα με το ισόπαλο 2-2 με ένα πέναλτι το οποίο ήρθε στα τελευταία λεπτά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-1 τον Άρη, ήταν ένα χορταστικό μάτς με 4 γκολ, πολλές ευκαιρίες, αρκετές διαμαρτυρίες, κυρίως από τους φιλοξενούμενους, και ο ΠΑΟΚ έσπασε την παράδοση που είχε χτίσει τα τελευταία χρόνια ο Άρης και παρέμεινε σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό του σερί. Η τελευταία ήττα ήταν στις 25 Οκτωβρίου, επικρατώντας εύκολα του Ατρομήτου. Μια νίκη που σκίασε ο νέος τραυματισμός, αυτή τη φορά του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ενώ η έκπληξη της βραδιάς ήρθε από τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος επέστρεψε στο γήπεδο και στέθηκε πρωταθλητής με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο διεθνής επιθετικός βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο και είχε την ευκαιρία να τα πει και με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο πρώην πρωτοσέστης του δικεφάλου ανέβηκε στη σωήτα του διοικητικού ηγέτη της Ένωσης και είχαν τετατέτ, ενώ έβγαλαν και φωτογραφία. Λοιπόν, δυσάρεστη έκπληξη για τον Παναθηναϊκό, το 2-2. Η Λάρισα κατάφερε και σταμάτησε και τον Παναθηναϊκό μετά την ΑΕΚ και έκανε την ανατροπή, αλλά μια ανοησία του Μπλαντένοβιτς που είχε κάνει το λάθος και στο 1-0 κόσε 2 βαθμούς στους πράσινους. Λοιπόν, η βαθμολογία όπως είπαμε, Ολυμπιακός 34, ΠΑΟΚ 32, ΑΕΚ 31 και Λεβαδιακός 22, Βόλος ακολουθεί με 22 και Παναθηναϊκός 19, Άρης 16 και Φυσιά 16. Λοιπόν, αυτά στα αθλητικά. Στα εσωτερικά μας τώρα εδώ μπαίνουν οι κάμερες της τροχέας, το ακούμε αρκετό καιρό, αλλά τώρα φτάσαμε στο σημείο που θα τοποθετηθούν και θα καταγράφονται οι σημαντικές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η υπέρβαση της ταχύτητας, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Είναι μια νέα εποχή αυτή στην ενοποίηση και τον εξυγχρονισμό των διαδικασιών που άπτονται της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, που εγκαινιάζει ο νόμος για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η αναβάθμιση, η καταγραφή, η βεβαίωση και η ίσπραξη τροχονομικών παραβάσεων μέσω διαφανών ψηφιακών διαδικασιών, εστιάζοντας στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Λοιπόν, θα λειτουργήσουν πιλωτικά 8 κάμερες σε 8 σημεία της Αττικής και αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν κεντρικές οδούς όπως η Πανεπιστημίου, η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, αλλά και σε άλλους δήμους όπως η Αγία Παρασκευή και η Ραφίνα. Τα 8 σημεία λοιπόν είναι στο Δήμο Αθηνών, στην Πανεπιστημίου και Βασιλής Σοφίας, στην Αγία Παρασκευή Λεωφόρο Μεσογείων και Λεωφόρο Χαλανδρίου, στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, στη Λεωφόρο Μαραθώνος και Φλέμινγκ, στο Δήμο Καλυθέας, στη Λεωφόρο Συγκρού και στην Αγία Φωτεινής, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος Κερμού, στο Δήμο Αλίμου, Λεωφόρος Ποσειδώνος και Λεωφόρος Αλίμου, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και Τίνου και στο Δήμο Φιλοθέης και Ψυχικού, Λεωφόρο Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως. Όλες αυτές οι κάμερες, όπως και οι υπόλοιπες που θα τοποθετηθούν, θα στηθούν σε σημεία υψηλού κινδύνου στην Αττική και θα κουμπώσουν με το πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει έως το Πάσχα. Θα καταγράφονται όλες αυτές οι παραβάσεις που είπαμε και η ένταση των ελέγχων αποσκοπεί στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την οδική ασφάλεια. Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο, χρονικά μεταδεδομένα με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έτσι λοιπόν, θα ξυπνάτε ένα πρωί, θα βλέπετε στο gov.gr, θα σας έρχεται μήνυμα που θα σας δείχνει τι παράβαση κάνατε και βεβαίως με τα αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά γίνονται γιατί θα υπάρξουν συνολικά όταν ολοκληρωθεί το δίκτυο Θα υπάρξει ένα δίκτυο καμερών το οποίο θα φτάσει τις 2.500 με 2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας και 500 κάμερες σε λεωφορεία δημοσίων συγκοινωνιών για την επιτήρηση των λεωφοριοδρόμων. Η περιφέρεια Αττικής επίσης θα καταστήσει 388 κάμερες, παρακαλώ, οι οποίες θα κουμπώσουν μαζί με εκείνες που είναι ήδη κατεστημένες στην Αττική Οδό. Όλα αυτά λοιπόν είναι το νέο δίκτυο το οποίο δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά είναι και η νέα πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι οι οδηγοί. Βεβαίως δεν υπάρχει, υπάρχουν και άλλοι στόχοι, οι οποίοι δεν λέγονται και πολύ όπως τα προηγούμενα. Είναι η βελτίωση της εισπραξιμότητας στα πρόστιμα, που σήμερα είναι κάτω του 10% από τους Δήμους, οπότε με το νέο σύστημα αναμένεται να αυξηθεί, να πάρουν περισσότερα χρήματα οι Δήμοι, να πάρει περισσότερα χρήματα και το κράτος. Αλλάζουμε σελίδα, πάμε στον καιρό. Ήπιες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες λόγω του αντικυκλώνα ωμέγα ομποδιστή, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Λένε ότι είναι η μοναδική παραφωνία θα είναι οι βορειάδες στο Αιγαίο, που θα επιμείνουν με αυξομοιώσεις, αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η καιρική ανάπαυλα αναμένεται να διαρκέσει 6 έως 7 ημέρες. Στη συνέχεια, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν επαναφορά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας κακοκαιριών από τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι δύσκολο, μειώνονται οι πιθανότητες να έχουμε ήπιες καιρικές συνθήκες στα Χριστούγεννα. Θα έχουμε πιο άστατο και πιο ψυχρό καιρό. Αυτό κερδίζει έδαφος αυτή τη στιγμή, αυτό το σενάριο, σε αντίθεση με τα ήπια Χριστούγεννα που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Είναι αρκετά πιθανό το σενάριο με βροχές και χιόνια στα ορεινά. Άλλωστε, είναι και οι καιρικές συνθήκες που συμβαδίζουν περισσότερο με την εποχή. Για σήμερα πάντως Δευτέρα θα συνεχίσουν οι λίγες εξασθενημένες βροχές κατά βάση στα κεντρικά και νότια της Χαλκιδικής και στη Θεσσαλία, στα κεντρικά και ανατολικά της Τερεάς. Ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, στους 15 με 18 στα κεντρικά και νότια, στους 15 με 20 βαθμούς στα Επτάνησα. Στην Αττική έθριος ο καιρός με νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 στους 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές, θερμοκρασία από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει ο Κέσσαρ, η Κεσαριανή, ο Πατάπιος, η Παταπία και ο Σωσθένης. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σαν σήμερα το 1797 συλλαμβάνεται στην Τεργέστη ο Ρήγας Φεραίος μαζί με τον συνεργάτη του Χριστόφορο Περεβό. Το 1966 το πλοίο Ηράκλειο βουλιάζει τη Φαλκονέρα και παρασύρει στο βυθό 200 επιβάτες. Το 1971 ο καρδιοχειρουργός Γεώργιος Τόλης πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση bypass στην Ελλάδα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ενώ το 1991 υπογράφεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου της Σοβιετικής Ένωσης με τη δημιουργία της κοινοπολιτείας ανεξάρτητων χωρών. Είναι η περίφημη συμφωνία της Μπελαβέζα. Το 2016 έχουμε τη διανομή 617 εκατομμύριων ευρώ προς τους συνταξιούχους κάτω των 850 ευρώ εν είδη 13η σύνταξης, καθώς και την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης, όπως ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αντιδράσεις υπάρχουν βεβαίως και κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το 2020 η Μάγκαρετ Κίναν, μια 90χρονη γιαγιά από τη Βρετανία, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά της COVID-19 εκτός του πλαισίου των δοκιμών μετά την κλινική έγκρισή του. Σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε ο Νίκος Γκάτσος, ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός, και το 1943 ο Τζιμ Μόρισον, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors. Το 1976 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Ελληνίδα δικηγόρος και πολιτικός, πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, διετέλεσε και πρόεδρος Βουλής από τις 6 Φεβρουαρίου ως τις 3 Οκτωβρίου του 2015. Σαν σήμερα το 1741 ο Βίτους Μπέρινγκ, ο Δανός εξερευνητής, ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στην Αλάσκα, προς τιμή του στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σιβηρίας και της Αλάσκας δόθηκε το όνομά του, είναι ο Βερίγγιος Πορθμός, όπως λέμε στα ελληνικά. Το 1917 έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Μιχαηλίδης, ο Ελληνοκύπριος ποιητής, από τους κυριότερους εκπροσώπους της κυπριακής λογοτεχνίας, ενώ το 1980 ο Τζον Λένον, ο Βρετανός μουσικός και μέλος των Beatles.
Earth News Radio 105,8.
Like
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, μιλάμε καθημερινά για την ατζέντα της καθημερινότητας, για όσα συμβαίνουν το 24ωρο που πέρασε ή το 24ωρο που έρχεται. Λοιπόν, η πιο σοκαριστική είδηση νομίζω του Σαββατοκύριακου ήταν η σύλληψη ενός 16χρονου που λίστεψε 12χρονες με μαχαίρι. Συνελήφθη επαυτοφόρο από αστυνομικούς της άμεσης δράσης στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου ένας 16χρονος κατηγορούμενος για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο κατηγορούμενος προσέγγισε δύο ανήλικες κοπέλες ηλικίας 12 ετών και με την απειλή χρήση μαχαιριού τους αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο. Κλήθηκαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, εντόπισαν τον κατηγορούμενο σε κοντινή απόσταση, ο οποίος στη θέα του στράπηκε σε φυγή με σκοπό να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Μετά από έρευνα στην κατοχή του, βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο διέπραξε τη ληστεία, καθώς και το κινητό τηλέφωνο στο οποίο αποδόθηκε στον κάτοχό του. Ο συλληφθής, με την σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του γονέα του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν δύο μήνες είχε συλληφθεί ο ίδιος 16χρονος για κλοπή μηχανής και συμπλοκή με τραυματίες ανηλίκους στο Νέο Ηράκλειο. Δεν είναι σοκαριστικό? Ένα 16χρονο παιδί έχει προλάβει να κάνει μια ληστεία, μια κλοπή μηχανής και να έχει συμπλακεί με τραυματίες ανήλικους ήδη μόλις τα 16 του χρόνια. Πραγματικά εντυπωσιακό και δείγμα το ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, συνολικά η ευρωπαϊκή κοινωνία, αλλά στην Ελλάδα, επειδή έρχονται λίγο αργότερα τα φαινόμενα, τώρα φτάνουμε στην κορυφή του παγόβουνου. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους είναι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ που τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει φωτιά. Φωτιά όμως έχει πάρει και η τιμή της σοκολάτας. Η τιμή της σοκολάτας, η οποία έχει αυξηθεί κατά 21,1% σύμφωνα με την έκθεση Ελστάτ από τον περασμένο Οκτώβριο. Βέβαια αυτό έχει και την επίπτωση, τον αντίκτυπο στο ράφι, που μπορεί βεβαίως να έχει μειωθεί, οι πωλήσεις να έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%. Λοιπόν, βρίσκεται σε πρωτόγνωρα ύψη λοιπόν εδώ και μήνες η σοκολάτα. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι η τιμή της αυξήθηκε κατά 21,1%, αύξηση που προστίθεται σε ένα χρόνο βέβαια όλα αυτά, και προστίθεται στην άνοδο που υπάρχει 25,3% στην τριετία από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Νοέμβριο του 2024, ξεπερνώντας ακόμη και τον καφέ που το τελευταίο 12μηνο συνέχισε τη φρενήρη πορεία του με τιμές που αυξήθηκαν κατά 19,3%. Οι αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες, λιώνουν κυριολεκτικά τα πορτοφόλια των καταναλωτών, καθώς μια απλή μικρή σοκολάτα γάλακτος συσκευασίας 30 γραμμαρίων έφτασε ακόμη και το 1,20 ευρώ στο ράφι από 0,80 λεπτά πέρσι και 0,65 το 2023. Μια αύξηση της τάξης του 50% ετήσια και 84,6% στην τριετία, αποτυπώνοντας το μέγεθος του προβλήματος. Τώρα, το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό, αλλά βεβαίως άλλοι μισθοί στο εξωτερικό, άλλοι μισθοί στην Ελλάδα. Βασική αιτία των αυξήσεων είναι η απογείωση των τιμών του κακάο, το οποίο το 75% της παραγωγής προέρχεται από χώρες της Δυτικής Αφρικής. Η παραγωγή μειώθηκε για διάφορους λόγους. Οι σοκολατοποιίες πιέστηκαν να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων αυτών για να μην επιβαρύνουν τους καταναλωτές, όμως τελικά το μεγαλύτερο μέρος τους πέρασε στις τσέπες των αγοραστών. Λοιπόν, αν και οι τιμές έχουν αρχίσει να πέφτουν στο κακάο, καθώς αποκαταστάθηκε κάπως η παραγωγή, έχει αυξηθεί φέτος κατά 6,8, επειδή οι εταιρείες έχουν αγοράσει στο πικ της τιμής. Βεβαίως για τους επόμενους 8-10 μήνες το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι μια σταθεροποίηση των τιμών, αν και αυτό ακόμη φαίνεται δύσκολο. Γι' αυτό και ενώ διάφορες καταναλωτικές οργανώσεις αναρωτιούνται γιατί ενώ οι τιμές πέφτουν, οι τιμές στις σοκολάτες ανεβαίνουν, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, οι εταιρείες για να συγκρατήσουν τη διαρκώς φθήνουσα κατανάλωση σκαρφίζονται διάφορα κόλπα. Το πιο διαδεδομένο είναι η μείωση της ποσότητας. Βλέπουμε όλο και πιο μικρές να μικραίνουν οι σοκολάτες. Στο τέλος θα γίνουν σοκολατάκια Και από εκεί και πέρα υπάρχει το άλλο κόλπο που είναι να αντικαταστήσουν την αυθεντική σοκολάτα με φθηνότερες πρώτες ύλες, με γεύση σοκολάτας, με παραγωγή, με απόπειρες παραγωγή σοκολάτας από άλλες πρώτες ύλες, όπως το ρύζι, τα δημητριακά, ακόμη και καλλιέργεια σπόρων κακάο στο εργαστήριο. Πάντως το κακάο, πραγματικά κάποτε λέγαμε για το πετρέλαιο, αλλά το κακάο είναι πλέον ο νέος χρυσός. Λοιπόν, και βέβαια σοκολάτα πηγαίνει με τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν, είπαμε ότι απομένουν 17 ημέρες. Και βεβαίως από την Πέμπτη ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Είναι το γνωστό ωράριο, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν 3 Σαββατοκύριακα, το Σαββατοκύριακο 13-14 που τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά, το Σαββατοκύριακο 20 και 21 και το Σαββατοκύριακο 27-28 με διαφορετικές ώρες ανάλογα με την ημέρα. Θα δούμε τώρα, γιατί από ό,τι λένε ο Εμπορικός Σύλλογος, οι έμποροι, τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά στην Black Friday, περιμένουν αυτές τις γιορτές για να ανακάμψουν. Να ανακάμψουν βεβαίως περιμένουν και αρκετές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές, οι υπόλοιπες σε πολλές περιοχές της χώρας, που όμως ξαφνικά είδαν να προκύπτει το ζήτημα με τα μπλόκα. Έλεγαν χαρακτηριστικά ότι στα Τρίκαλα χάνουν τουλάχιστον εκεί στο Μήλο των Ξωτικών, που έχουν στήσει ένα πολύ ωραίο σκηνικό κάθε χρόνο, χάνουν τουλάχιστον 100 πούλμαν καθημερινά, τα οποία αλλάζουν οι πολίτες, οι επισκέπτες τον προορισμό τους, καθώς δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν. Τώρα δεν ξέρω βεβαίως αν μπορούν να μετακινηθούν κάπου έξω από τα αστικά κέντρα με τόσα μπλόκα που έχουν δημιουργηθεί. Σήμερα οι αγρότες λένε ότι σήμερα αύριο θα ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο, θα μπλοκάρουν δηλαδή ό,τι υποδομές είναι να μπλοκάρουν, θα δημιουργήσουν ό,τι μπλόκα είναι να δημιουργήσουν στις εθνικές οδούς. Χθες έσπασαν με τα τρακτέρ τους τον αστυνομικό κλειό στο ύψος του κάστρου. Υπάρχει ταλαιπωρία σε πολλές περιοχές, όπως στην Ιωνία εδώ από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά μπλόκα σε όλες τις εθνικές οδούς. Μένει να δούμε τι θα γίνει τώρα, αν δηλαδή οι αγρότες θα οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα αιτήματα και αν θα, και αν θα κάνουν πράξη, δηλαδή να ζητήσουν τη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, για να συζητήσουν το θέμα, ή τέλος πάντων θα προχωρήσουν να συζητήσουν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, είτε τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες στην εβδομαδιαία ανασκόπηση έδωσε τη διαβεβαίωση ότι οι αγρότες θα λάβουν στο ακέραιο τα χρήματα που δικαιούνται, σημειώνοντας ότι ναι, μεν οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα, ωστόσο οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός επέμενε στο διάλογο, σημειώνοντας ότι η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή, καθώς η κυβέρνηση στηρίζει τους αγρότες. Οι λύσεις έρχονται μέσα από το διάλογο, τόνισε και πρόσθεσε ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι ανοιχτή και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Άλλωστε, έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού. Στόχος της κυβέρνησης είναι να καταβληθούν 1,2 δις ευρώ στους αγρότες, δηλαδή 600 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα κατά τη φετινή χρονιά. Κατανοώ ότι η δυσαρέσκεια, είπε ο Πρωθυπουργός, προκάλεσαν οι καθυστερήσεις, ωστόσο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, καθώς υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να διακοπεί η διάθεση των κοινοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που αποφύγαμε με τη δημιουργία πλέον ενός αξιόπιστου και δίκαιου συστήματος που φέρνει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Περπατώ, δεν ξέρω που πηγαίνω. Ο δρόμος με ακολουθεί. και Παναγιά, κοντά σου πάντα μένω. Ο δρόμος με ακολουθεί, Χριστέ και Παναγιά, κοντά σου πάντα μένω. Δέντρο καμένο απ' τη φωτιά, γίνηκε το κορμί μου. Μα στην καρδιά μου έχω δροσιά, Χριστέ και Παναγιά, όταν σε δω καλή μου. Στην καρδιά μου έχω δροσιά, Χριστέ και Παναγιά, όταν σε δω καλή μου. Φάρμακι μου γίνει η ζωή.
Άκουντα τις πρωινές ιστορίες, και ήταν Νοέμβριος του 1953 όταν ξυλώθηκαν οι γραμμές του Τραμπ προκειμένου τα αντίστοιχα δρομολόγια να αντικατασταθούν από τα πρώτα τρόλεϊ. Μετά από 7 δεκαετίες η εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει την αντικατάστασή τους από ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Από την Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά ξεκίνησε χθες η διαδικασία απόσυρσης των τρόλεϊ. Στις 10.30 το πρωί χθες τα συνεργεία έκοψαν το πρώτο καλώδιο. Ξεκινώντας από τον Πειραιά, καταργείται πάνω από το 70% του δικτύου των καλωδίων, ενώ από Δευτέρα, από σήμερα δηλαδή, οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία. Η ίδια καθαρή ενέργεια, η οποία έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες ανά τις δεκαετίες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Θα φέρει οικονομία στον πολίτη, θα φέρει οικονομία στον ελληνικό κράτος, θα φέρει έναν εξυγχρονισμό και θα φέρει μια αισθητική αναβάθμιση της πόλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο σε 8 χρόνια θα κοστίσει 100.000 ευρώ το κάθε όχημα σύν την αγορά του για να αντικαταστήσει τις μπαταρίες. Ένα τρόλεϊ θα το έχει 24 χρόνια χωρίς να κάνει οτιδήποτε, επεσήμανε ο Γιώργος Γιολδάσης, μέρος του Σωματείου Εργαζομένων στα τρόλεϊ. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, το κόστος κάνα χιλιόμετρο για κάθε τρόλεϊ ανέρχεται σε 5,5 ευρώ, ενώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία αντιστοιχεί σε μόλις 2,5 ευρώ. Με τη μετάβαση στα ηλεκτρικά λεωφορεία θα προκύψει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους πάνω από 50%, ενώ παράλληλα θα εξοικονομηθούν 20 εκατομμύρια ευρώ από το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης του δικτύου. Μετά από την αποξήλωση των καλωδίων στον Πειραιά, θα μπορεί το τραμ να φτάνει στον τερματικό του σταθμό ακριβώς έξω από το λιμάνι. Αυτά λοιπόν στην Ελλάδα. Πάμε να μάθουμε τώρα και τι γίνεται και στον κόσμο. Είμαστε πολύ κοντά πραγματικά σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Keith Kellogg, ο οποίος είπε πως όλα εξαρτώνται από την κουβέντα για το μέλλον του Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο απερχόμενος απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται πραγματικά κοντά και πως τώρα εξαρτάται από την επίλυση αυτών των δύο βασικών εκκρεμών ζητημάτων. Λοιπόν, αυτό λένε οι Αμερικανοί. Βέβαια, από την άλλη πλευρά εμφανίζουν ότι είναι απογοητευμένοι, άκρως απογοητευμένος δήλωσε ο κύριος Τραμπ από τον Ζελένσκι. Είμαι λίγο απογοητευμένος που δεν έχει διαβάσει ακόμα, λέει, την πρόταση ειρήνης για την Ουκρανία. Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ουκρανία στο Μαϊάμι ολοκληρώθηκαν χωρίς πρόοδο, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ζητήματα των εδαφικών εγγυήσεων και ασφάλειας σύμφωνα με Κίεβο και Ουάσιγκτον. Άρα εδώ τώρα έχουμε μία μπρος και δύο πίσω, δεν υπάρχει λύση και είναι λογικό, γιατί αυτά που ζητούν από τον Ζελένσκι πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος το μέλλον του και το μέλλον της χώρας του βεβαίως και την αξιοπρέπεια της χώρας του. Του ζητούν ακόμη και να παραδώσει εδάφη τα οποία δεν έχουν κατακτηθεί από τους Ρώσους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν ηγέτη, για τον οποιοδήποτε ηγέτη οποιασδήποτε χώρας, να κάνει τέτοιες παραχωρήσεις. Βεβαίως στη διεθνή συζήτηση κυριαρχεί το δόγμα Χέγκσεθ που είναι στη γραμμή Τραμπ. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών προανήγγειλε τη μελλοντική στρατηγική του Πενταγώνου για τις προτεραιότητες των ενόπλων δυνάμεων. Σε ομιλία του το Σάββατο, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας κήρυξε το τέλος της εποχής της ιδεαλιστικής ουτοπίας και την αρχή της εποχής του σκληρού ρεαλισμού. Ήταν μια καταμέτωπο επίθεση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο, όπως σημειώνει το Πολίτικο, που δεν άφησε στο απειρόβλητο πρώην πρόεδρους και στρατηγούς, στους οποίους αναφέρθηκε ονομαστικά. Ο Χέγκσεθ μίλησε στο ετήσιο Reagan Defense Forum, περιέγραψε τη νέα στρατιωτική εστία στο δυτικό ημισφαίριο, ζήτησε από τους συμμάχους να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους γιατί δεν είναι παιδιά, ενώ υιοθέτησε μια πιο συμβιβαστική στάση απέναντι σε ένοπλες δυνάμεις της Κίνας. Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιοποιηθεί η στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Ο Υπουργός, σύμφωνα με το Πολίτικο, έδειξε μια κυβέρνηση που κινείται προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης ζωνών επιρροής υπό την ηγεσία των μεγάλων δυνάμεων, της Κίνας στον Ειρηνικό, των Ηνωμένων Πολιτειών στο Δυτικό Ημισφαίριο και την Ευρώπη, ενώ έκανε και μια μικρή αναφορά στη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να αποσπούν την προσοχή τους με την οικοδόμηση της δημοκρατίας, τον παρεμβατισμό τους, ακαθόριστους πολέμους, την αλλαγή του καθεστώτος, την κλιματική αλλαγή, τη woke ηθικολογία και την άσκοπη οικοδόμηση εθνών. Αντί για αυτά, θα δώσουμε προτεραιότητα στα πρακτικά, συγκεκριμένα συμφέροντα της χώρας μας. Και ενώ οι αμυντικές στρατηγικές των τελευταίων ετών έχουν επικεντρωθεί στην αποτροπή της Κίνας, ο Υπουργός άφησε να νοηθεί ότι η νέα στρατηγική θα ακολουθήσει μια πιο ήπια προσέγγιση. Ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνηση επιδιώκουν μια σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέση σεβασμού με την Κίνα. Οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν πολιτική σεβασμού της ιστορικής στρατιωτικής ενίσχυσης, πραγματοποιεί η Κίνα, πρόσθεσε, ενώ το Πεντάγωνο διατηρεί μια σαφή εκτίμηση πόσο γρήγορη και τρομηρή ολιστική είναι η στρατιωτική τους ενίσχυση. Ο Χέγκσεθ επένεσε τέλος χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Πολωνία και η Γερμανία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών τα τελευταία χρόνια. Οι σύμμαχοι δεν είναι παιδιά, είπε, μπορούμε και περιμένουμε από αυτούς να κάνουν το μερίδιό τους. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, αν κάποιοι είχαν αμφιβολίες για το πού θα πάει η Ευρώπη και τι θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι διαψεύονται κατηγορηματικά. Θα πάμε σε αύξηση των εξοπλισμών με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ασχέτως αν θα επιτευχθεί ή όχι η ειρήνη στην Ουκρανία. Νομίζω ότι 40 λεπτά μετά τις 5 και μετά, αφού είδαμε και τα διεθνή, να πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, τι αποκαλύπτει η Πομιδά, νέος μικρός έμφυα, πώς η συνένωση δύο υφιστάμενων δημοτικών τελών προκαλεί μέχρι τρεις φορές μεγαλύτερη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, τι είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης που προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης και πότε θα επιβληθεί, σε ποια οικόπεδα και χτίσματα θα εφαρμόζεται με αυξημένους συντελεστές και ποιες είναι οι εξαιρέσεις. Πότε θα πληρωθούν το Δεκέμβριο συντάξεις δώρα επιδόματα, οι ημερομηνίες που πρέπει να κυκλώσετε τις επόμενες ημέρες. Στα Εμιράτα, μια άγνωστη θρησκευτική παρασύναξη με πρωτοβουλία του Πατριαρχείου Μόσχας μεγαλώνει το ρήγμα με το φανάρι. Ο Τραμπ εγκαταλείπει την Ευρώπη, σάλλος με το δέο δόγμα, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως. Άλεξ Τσίπρας τους εξόρισε, τους αγνοεί, τους αφορίζει. Πώς απαντά ο πρώην Πρωθυπουργός στις αντιδράσεις των κορυφαίων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Γιατί καρατομήθηκε ο διευθυντής της Αυγής. Στην Ουάσιγκτον για τον Απρίλιο νέα συνεδρίαση των τριών συνένα και νέα μπλόκα, μήνυμα Μητσοτάκη, Νουθεσής Καραμαλή και βολές Σαμαρά. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά τα πολιτικά και για τους αγρότες και για τον Αλέξη Τσίπρα και τις κόντρες που έχει ή τις αντιδράσεις που υπάρχουν, αλλά και την παρέτηση του διευθυντή της Αυγής. Λοιπόν, τα νέα από την ομάδα, Ολυμπιακός με το 3-0 επί του Όφη στην Αστάνα για την κατάψυξη του μείον 4 βαθμούς. Ακατρόμητος 4-1 με Πινέδα και Γιώβιτς, ο Σαλάχ απασφάλισε ή εγώ ή ο Σλότ, πανηγυρίζει στην Φόρμουλα 1 ο Νόρις. ΠΑΟ Κάρης 3-1, πρωταγωνιστής ο Γιακουμάκης, φωνές από τους κίτρινους, ΑΕΛ ΠΑΟ 2-2, κρύο ντους στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Ετήσιο όφελος έως 4.970 ευρώ για πάνω από 1.600.000 μισθωτούς. Εισοδηματική ανάσα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από την αύξηση άνω του 4,5% που θα γίνει τον Απρίλιο. Ανοίγει η πόρτα των τριετιών σε 250.000 νέους εργαζόμενους. Πόσα κερδίζουν λοιπόν από το νέο κατώτατο μισθό και τα επιδόματα. Ποιοι κάτω των 62 ετών προλαβαίνουν σύνταξη μέσα στο 2025. Απαντούν στο διάλογο με αποκλεισμούς πολιορκίες, με μια πολύ ωραία φωτογραφία κεντρική εδώ στην απογευματινή. Ανέβηκα στα τρακτέρ Καραμαλή Σαμαράς, εννοεί τις δηλώσεις που έγιναν χθες. Λοιπόν, στην εξορία, ο Τσίπρας γκρεμίζει από τον εξώστη του στήρωρούς του. Μίλησε στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Αριστερά για τις συνεργασίες με πρώτο θύμα το διευθυντή της Αυγής. Ανοίγει μέτωπο σύγκρουση των Ελλήνων της Αμερικής για Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Έως 77.100 τα νέα εφάπαξ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μέσα στο 2025. Πίνακες με τα ποσά που δίνουν 37 ταμεία σε δημόσιο, 10 τράπεζες, ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενος. Γιατί γύρισε μπούμερα για τον Τζίπρα ο εξώστης. Πρόσκληση σε διάλογο ως απάντηση στα μπλόκα με φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη και φωτογραφία από τα μπλόκα. Λοιπόν, τι άλλα θέματα που έχει ο ελεύθερος τύπος. Πίτμπουλ σκότωσε δίχρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο. 2.800 περιστατικά σε νοσοκομείο το χρόνο από επιθέσεις σκύλων. Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ. Παίρνουν τη θέση τους ηλεκτρικά λεωφορεία. Άρχισε το ξύλωμα των καλωδίων από τον Πειραιά. Δημοκρατία. Σήμερα η μεγάλη γιορτή για τα 15 χρόνια της Δημοκρατίας. Αναλυσία. Βρήκαν 5,29 δις για πρόωρη αποπληρωμή δανείων αντί να στηρίξουν τους πολίτες που υποφέρουν. Όλοι εναντίον όλων σφάζονται πάλι μεταξύ τους πρώην και νυν ΣΥΡΙΖΕΙ. Η εφημερίδα των συντακτών. Φέση 10 δισεκατομμύρια ευρώ του ΕΦΚΑ στη ΔΥΠΑ, όπως αποκαλείται ο ισολογισμός της ΔΥΠΑ για το 2023. Η στάση πληρωμών του ΕΦΚΑ που συνεχίζεται μέχρι σήμερα αφορά εισφορές ασφαλισμένων που δεν έχουν αποδοθεί. Στα ζήτητα το ποσό παρά τις μεγάλες ανάγκες για ουσιαστικά προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικής κατοικίας. Νέα παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα, αριστερή τριγμή και όμως γυρίζει τα σχόλια συνεργατών του για την παρέμβασή του στο πολιτικό σύστημα. Νέα κλιμάκωση του αγώνα των αγροτών. Μπλόκα από τον Εύρο στην Κρήτη, χιλιάδες τρακτέρ αποκλίνουν το εθνικό οδικό δίκτυο. Κινητοποίηση αεροδρόμιο και λιμάνια. Πάμε στην κόντρα. Μετά τους μεγάλους οδικούς άξονες κλείνουν και οι παράδρομοι. Ολόκληρη Ελλάδα ένα πέραν τον μπλόκο. Προσχηματικό το κάλεσμα Μητσοτάκη για διάλογο στους αγρότες. Πανελληνία συγκίνηση, νοσηλεύτηκε με εγκεφαλικό, δεν άδειξε η κατέρευση ο αγρότης με τα 450 πρόβατα. Σε απόγνωση καταναλωτές, κατά 20% ακριβότερο φέτος το εορταστικό τραπέζι. Πάμε στην One Voice Business and Politics. 70 εκατομμύρια στο κουβά της ΝΑΠΗ, νέο φιάσκο Χρήστου Μεγάλου. Ποιοι κέρδισαν από την απίστευτη σπατάλη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Επανεμφάνιση Αντώνη Σαμαράς, φοδρή επίθεση του Μητσοτάκη αυτή τη φορά για τους αγρότες. Μαϊμούδες χωρίς ομπρέλες, η πανάθα με μαϊμού πέναντι έσωσε την ισοπαλία στη Λάρισα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, το θρίλερ με τις προθεσμίες για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι κομβικές ημερομηνίες και εναλλακτικές για την ίσπραξη 6,3 συν 6,3 δις ευρώ.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα που δίνει και σήμερα δυναμικά το παρόν. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα που μας στέλνει μια εντυπωσιακή φωτογραφία που μπορείτε να τη δείτε στις πρωινές ιστορίες από το φουσκωμένο ποτάμι μέσα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην Αργύρο και τον Δημήτρη, τη Στέλλα, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο Στέλιο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια. Ακόμη και φωτογραφίες όπως μας έστειλε ο Νίκος στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε προηγουμένως, διαβάζαμε στα πρωτοσέλιδα για την παρέτηση του Διευθυντή της Αυγής μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με τον Τσίπρα. Το πρωτοσέλιδο της Αυγής, το οποίο τοποθετούσε αντιπαραθετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Πρωθυπουργό, εξέλιξη που δεν υπήρχε σε επίσημες τοποθετήσεις του Σοκράτη Φάμελου. Έγινε δεχτή λοιπόν η παρέτηση του Διευθυντή της Εφημερίδας, της Εφημερίδας Αυγή, μετά το πρωτοσέλιδο του Τεύχους της Κυριακής, το οποίο δεν απηχούσε τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουντούρου. Ο Σπύρος Ουρμελίδης παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή, με τον ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει πως το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο. Το πρωτοσέλιδο τοποθετούσε αντιπαραθετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ τον πρώην Πρωθυπουργό, εξέλιξη που δεν υπήρχε στις επίσημες τοποθετήσεις του Σοκράτη Φάμελου μέχρι τη στιγμή του εξώστη. Το πρωτοσέλιδο που ξεχωρίζει ο τίτλος ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας Β. Παράλληλη αναφέρεται επίσης πως υπάρχει ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελο Χαρίτση και κοινή συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρεται πως η παρουσία στη Συνθάξη ήταν προάγγελος κόμματος. Υπάρχει επίσης το σχόλιο πως το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει ή ότι θα αποφύγει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους. Τα τελευταία 24 ώρα υπήρξαν αντιδράσεις μετά τη χωροταξία στην παρουσίαση της Θηθάκης, δηλαδή του νέου βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού. Καθώς τόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος, είχε διαμηνήσει από το βήμα της Βουλής ότι εμείς επιμένουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ενώ ενστάσεις εξέφρασε και ο γραμματέας του κόμματος, ο Τέργιος Καλπάκης, για το τσουβάλιασμα. Επιπλέον, υπέρ ενός λαϊκού μετόπου, αλλά χωρίς αυτό να εξαρτάται από ένα μόνο πρόσωπο, δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τη στιγμή πως μη πιστική αποτίμησε την πρόταση Τσίπρα και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακελαρίδης. Λαϊκό μέτωπο δεν γίνεται με ένα πρόσωπο, είπε χαρακτηριστικά, είχε επισημάνει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Χαρίτσης. Όλα αυτά έρχονται σε μια στιγμή που αναμένεται να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου ο κ. Πολάκης φαίνεται να έχει άγριες διαθέσεις έναντι των συντρόφων του. Το έκανε σαφές με μια σαββατιάτικη συνέντευξή του, μάλλον την Παρασκευή ήταν η συνέντευξή του, όπου ούτε λίγο το πολύ είπε ότι ο ίδιος δεν του αρέσουν τα παρακάλια, ότι έχει ψηφοφοβία γι' αυτό και δεν πήγε, ενώ βέβαια είναι περιπαικτικό σχόλιο. Αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος θα κάνει κινήσεις και θα πει στα όργανα του κόμματος ότι δεν συμφωνεί με όλη αυτή τη στάση που έχουν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι τις πρώτες ημέρες είχε μιλήσει ο ίδιος για διάσπαση από τον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Πάντως και άλλα στελέχη φαίνεται ότι κινούνται σε άλλες γραμμές. Παράδειγμα, ο Γιάννης Δραγκούσης, με αφορμή βεβαίως το περιστατικό για τον εξώστη, έδωσε ραντεβού στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως αναφέρει σε μια ανάρτησή του, μακροσκελέστατη, υπό τα σημερινά δεδομένα στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να υπάρξει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Το ενδεχόμενο να υπάρξει κοινό ψηφοδέλτιο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας και ΝΕΑΡ είναι εξίσου απίθανο. Ο ίδιος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στις επόμενες εκλογές, όποτε και να θες γίνουν, θα πραγματοποιηθεί, θα κινηθεί με δικά του αυτόνομα ψηφοδέλτια. Άρα, ας πούμε, λέει την αλήθεια, δεν υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υπάρξει ούτε κοινωνικό μέτωπο, ούτε πολιτικό μέτωπο και βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει έτσι συνεργασία μεταξύ των τριών κομμάτων της κεντροριστή αριστεράς. Μήπως πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια επιτέλους? Η συνέχεια επί της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Άρα αναμένεται να είναι εκρηκτικές οι κομματικές έτσι, συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, όπου υπάρχει σαφώς διαφορετική αντίληψη. Ο Αλέξης Χαρίτσης φαίνεται να έχει την άποψη ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή μια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όχι σε ένα κόμμα το οποίο θα αποφασίζει ο ένας. Έχει μαζί του την κοινοβουλευτική ομάδα. Απ' την άλλη, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης φαίνεται να έχει το κόμμα να είναι πιο κοντά, να έχει τα περισσότερα στελέχη του κόμματος μαζί του, ο οποίος βεβαίως όχι μόνο δεν συμφωνεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει συνεργασία ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ καθώς δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν στη διάσπαση. Τώρα, το σημαντικό χθες ήταν η επανεμφάνιση δύο πρώην πρωθυπουργών που μίλησαν για το αγροτικό. Ο κύριος Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος πήγε σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ, της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Αλέξανδρος Μπαλτατζής, χθες την Κυριακή, και μίλησε λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης, αναφέρθηκε στο αγροτικό πρόβλημα λέγοντας ότι ο πρωτογενής τομέας σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Εκτείναξη του κόστου παραγωγής, μειωμένες τιμές παραγωγού, δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή, καταστροφικές επιπτώσεις κλιματικής κρίσης. Λοιπόν, είπε ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά και ιδιαίτερα οξυμένα τα τελευταία χρόνια, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που να γίνουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου. Γι' αυτό και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεικτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους. Και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι σε όλα τα προβλήματα, λέει, που προανέφερα, ήρθαν να προσθεθούν τα κέρια πλήγματα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων που επέφερε η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για να επανεληφθεί για μία ακόμη φορά, αλλά δυστυχώς οι πλάτες των παραγωγών, ότι οι δογματικές αιμονές και οι στενόμυαλες τεχνοκρατικές αντιλήψεις, όταν αγνοούν την κοινή λογική, οδηγούν πάντα σε λάθη. Είναι ανησυχητικό και εξόχως λυπηρό η κοινή αγροτική πολιτική από ακρογωνιαίος λίθος της μεταπολεμικής κοινωνικής Ευρώπης να αντιμετωπίζεται από τη γραφειοκρατία των Βρυξελών ως παρίας και ενοχλητικό απομεινάρι μιας άλλης εποχής. Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλής ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα διάλογο άμεσα, χθες, αν θέλουμε να περισσώσουμε ό,τι σώζεται και να υπάρξει βεβαίως μια καλύτερη επόμενη μέρα. Από την άλλη πλευρά, είχαμε βολές από τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα, είπε. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι όλα δεν είναι επικοινωνία. Μάλιστα, έτσι τα πάμε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι παρέμβαση των δύο πρώτων πρωθυπουργών για τους αγρότες. Φαίνεται λοιπόν ότι το θέμα των αγροτών θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως όλα αυτά, θα τα δούμε πώς θα εξελίσσονται. Περιμένουμε και τις εξελίξεις σήμερα και αύριο που νομίζω θα έχουν ειδήσεις. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Η πολύ πρωινή παρέα σας αποχαιρετά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα. I could not foresee this thing happening to you.